Ukens annonsør Fiken.
Ja, og Fiken regnskapsprogrammet for oss som rett og slett synes det med regnskap og økonomi litt skummelt.
Ja, for selv om vi liker skrekk og true crime, Pernille, så regnskapsskrekken greit å få bukt med, og da det fiken som gjelder.
Det det, og da jeg startet mitt firma, var jeg veldig redd for å glemme de fristene for innleveringer som man må forholde seg til som selvstendig næringsdrivende. Og dessuten så visste jeg ikke hva halvparten var en gang, A-meldingen for eksempel.
Ja, denne A-meldingen har vi pratet om før. Jeg vet vel nesten fortsatt ikke hva A-meldingen sånn 100%. Men når jeg har ført regnskap så har jeg levert det månedlig, ferdig utfylt direkte hos Fiken. Og ikke minst fikk jeg også en påminnelse fra Fiken når de ulike fristene nærmet seg som føltes mer eller mindre genialt.
Og hvis man for eksempel lurer på hva A-meldingen eller har andre spørsmål, så har Fiken masse tips og artikler på nettsiden, og de arrangerer jevnlig webinarer. Og dessuten kan du chatte med kundeservice underveis mens du fører regnskapet.
Det kan man. Jeg har selv veldig god erfaring med kundechatten. Det raskt, og man får veldig god hjelp. Og så det deilig å slippe å ringe. Nå kan du prøve Fiken gratis i 30 dager på fiken.no.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb, din betalingsløsning. Enklere, raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Etter at politiet fikk meldinger om en død mann på Somerton Beach i Sør-Australia den 1. desember 1948, kastet de seg rundt for å etterforske saken. Mannen ble straks funnet, og åstedet ble undersøkt. Likevel skulle de ikke finne noe som helst av interesse der på stranden. Det var ingen tegn til at mannen hadde vært der sammen med noen, og for alt noen visste, hadde han gått bort fredelig og for seg selv. Det som likevel gjorde saken så spesiell, var at ingen kunne si noe om hvem den døde mannen var. Han hadde ingen ID-papirer eller andre eiendeler som kunne identifisere ham, og dermed fikk han bare tilnavnet Somerton Mann. Det kunne fort blitt slutten på etterforskningen. Den ukjente mannen så ut til å ha dødd av naturlige årsaker, og det var ingen spor etter at noe kriminelt hadde foregått. Det var helt til en grundigere obduksjon av liket ble foretatt. Plutselig kom det fram en rekke andre opplysninger som hittil ikke var gjort kjent. Deriblant merket rettsmedisinerne seg at mannen var i svært god fysisk form. Det var til tross for at han måtte være i slutten av 40-årene eller begynnelsen av 50-årene. Spesielt muskuløse var leggene hans, som minnet mest om de man finner på løpere, syklere eller dansere. Ellers ble det funnet en rekke vanlige objekter i mannens lommer. Fyrstikker, sigaretter og lommetørklær var ikke akkurat noe å bite seg merke i. Det rettsmedisinerne fant da de undersøkte innholdet i mannens magesekk, skulle likevel være noe helt utenom det vanlige. Utenom mannens siste måltid, som var en pai-lignende rett, ble det nemlig funnet en oppsamling av blod. Ved første undersøkelse hadde de konkludert med at mannen sannsynligvis hadde dødd av oksygenmangel i blodet. Det var fordi det var blitt funnet blåaktige flekker på mannens hud. Nå så saken ganske annerledes ut. Blod i magesekken kunne bare bety én ting. Samerton-mannen hadde ikke dødd av naturlige årsaker. Han var blitt forgiftet. Nå fikk den mystiske saken et enda mørkere preg over seg. Hadde noen tatt livet av mannen med gift? Eller kunne han ha inntatt giften på egenhånd, enten ved uhell eller med vilje? Selv om gåten om hva Samerton-mannen døde av var løst, hadde den bare ledet til en rekke flere gåter. Hvem var den ukjente mannen? Hvor hadde han kommet fra? Og hvorfor hadde han dødd av forgiftning?
Mens spørsmålene fortsatte å hope seg opp, klarte politiet å lokalisere en gjensatt koffert i et oppbevaringsskap på Adelaide togstasjon. Den var blitt satt der av en uidentifisert person den 30. november, altså dagen før Somerton-mannen mistet livet. Om de var heldige, og kofferten tilhørte den døde mannen, ville den kanskje inneholde noe som kunne identifisere ham. Så heldige skulle ikke politiet være. Riktignok ble det bekreftet at kofferten hadde tilhørt Somerton-mannen, men den inneholdt ingenting som kunne identifisere ham. Det eneste de fant var en rekke klær med navn og merkelapper klippet av. Kun et par plagg hadde fremdeles merkelapper på seg. Disse bar navnet T. Keen, et navn politiet ikke skulle finne igjen i noen registre. Dermed ble det konkludert med at navnet sannsynligvis var falskt. Når sant skulle sies, så det ut som om Somerton-mannen virkelig hadde gått inn for å ikke bli identifisert. Eller så var det noen andre som hadde sørget for at han forble ukjent. Beskrivelser og bilder av Somerton-mannen ble straks sendt landet og verden rundt i et forsøk på å endelig identifisere ham. Om han var meldt savnet eller etterlyst, burde politiet et eller annet sted kunne si hvem han var. Likevel skulle ikke noe annet enn negative svar komme tilbake fra hele verdens politiregistre. Ingen hadde hatt noe med ham å gjøre, visste hvem han var, eller hvor han hadde kommet fra. Selv ikke da spørsmålet ble åpnet for publikum, kom det noen tilfredsstillende svar. Mange kom med tips til politiet om hvem den ukjente mannen kunne være, men ingen av dem førte noen vei. Det var som Somerton-mannen bare hadde skutt opp fra jorden, uten å kjenne en sjel noe sted.
Plutselig sto politiet uten en eneste ledetråd i den merkelige saken. De visste at mannen ikke kunne ha kommet fra ingensteds. Han måtte ha truffet på noen, snakket med noen eller kjent noen. Men hvem? I et desperat forsøk på å finne ut noe som helst, ble derfor klærne til den ukjente mannen sendt til nye undersøkelser hos eksperter ved University of Adelaide. Der ble plagg for plagg gjennomgått med stor varsomhet. Både de klærne mannen hadde hatt på seg, og de fra kofferten, ble nøye undersøkt, og plutselig skulle noe dukke opp. I en liten innsydd lomme i bukselinningen på buksene mannen hadde hatt på seg da han døde, ble det funnet et sammenrullet papir. Det var ikke større enn at det passet pent inn i lommen, og var blitt omhyggelig rullet sammen. En av ekspertene rullet lappen forsiktig ut, og la straks merke til flere interessante ting. Den var laget av tykt papir, og så ut til å ha blitt revet ut av en gammel bok. På lappen var det trykket to ord. Tamam Shud. Bokstavene var tykke og svarte, og trykket i en helt spesiell font, som ekspertene aldri hadde sett før. Lappen med den mystiske beskjeden ble straks sendt til politiet, som satte skrifttydere og bibliotekarer over hele landet på saken. Nå gjaldt det å finne ut hva ordene betydde, og hvilken bok den eventuelt var blitt revet ut av. Det tok ikke lang tid før ekspertene kom tilbake med svar. Tamam Shud var nemlig persisk, og betydningen av ordene skulle bare sende saken dypere inn i mystikken. Oversatt betydde Tamam Shud «Det er over», eller «Det er slutt». Hva kunne alt dette bety? Hvorfor hadde Somerton-mannen en lapp med akkurat disse ordene i en skjult innerlomme? Hadde han plassert den der selv? Eller hadde noen lagt den der etter hans død? Kunne ordene ha noe med den ukjente mannens død å gjøre? Eller var det kun tilfeldigheter? Kanskje svaret var å finne i boken sitatet var kommet fra. Flere litteraturkjennere kom nemlig tilbake med svaret på hvilken bok lappen kunne stamme fra. Sitatet i nøyaktig den fonten var nemlig å finne i noen utgaver av en gammel diktsamling oversatt fra persisk til engelsk av Edward Fitzgerald i 1859. Diktene var opprinnelig skrevet av den persiske poeten Omar Khayyam på 1100-tallet. Ifølge eksperter var sitatet å finne på den aller siste siden i noen få utgaver av boken, som hadde titlen Rubaiyat av Omar Khayyam. Politiet gikk ut til pressen og fortalte om boken, og ba alle som hadde et eksemplar ta en titt på den siste siden. Om de fant boken lappen stammet fra, ville de kanskje finne flere svar.
Det viste seg likevel å være et større og mer krevende arbeid enn først antatt. Rubaiyat var nemlig en svært populær bok, som var blitt trykket i en rekke opplag over hele verden. Boken politiet lette etter kunne stå i en hvilken som helst bokhylle, på et bibliotek eller i noens hjem. For alt de visste, kunne boken Somerton-mannen hadde blitt kastet på sjøen. Det var altså en så godt som umulig oppgave å finne boken. Likevel hadde ikke politiet noe annet valg enn å prøve. Mens de ventet på at noen skulle stå frem med riktig eksemplar av boken, begynte nye rykter å svirre angående den mystiske lappen og mannens død. Ordene Tamam Shud i Rubaiyat betydde bare at det var slutten på boken, men hva hadde ordene betydd i Somerton-mannens øyne? Kunne dette være et tegn på at han hadde begått selvmord? Eller var det kanskje en beskjed fra en potensiell morder om at Somerton-mannens liv hadde nådd sitt ende? Likevel åpnet det merkelige og noe skremmende sitatet kun for spekulasjoner. Det fantes ingen beviser for noe som helst, hverken at Somerton-mannen hadde begått selvmord, eller at han var blitt forgiftet av en morder. Dermed forble frasen og dens betydning for den ukjente mannen et mysterium. Dagen gikk, og enn så lenge var det ikke kommet noen meldinger om at den mystiske boken var blitt funnet. På likhuset lå fremdeles Somerton-mannen, og ble stadig trukket ut for nye undersøkelser. Det betydde at han ganske snart begynte nedbrytelsesprosessen. Politiet var redde for at liket snart ville være for råttent til å kunne være nyttig i etterforskningen, og dermed var de nødt til å finne på noe lurt. I begynnelsen av sommeren 1949 ble det derfor sendt en forespørsel til et museum i delstaten. Politiet håpet at museets eksperter kunne lage en byste av den døde mannen, slik at han kanskje kunne identifiseres etter at han var blitt gravlagt. Museet tok på seg oppgaven. Planen var at bysten skulle stå i museet, slik at publikum kunne se den, og kanskje kjenne ham igjen. Bysten sto ferdig mot midten av juni, noe som betydde at Somerton-mannen endelig kunne gravlegges. Problemet var bare at så lenge ingen sto frem som mannens nærmeste, ville han bli lagt i en umerket grav. Det var det flere som syntes var trist. Spesielt var det en gruppe rettsmedisinere, politibetjenter og begravelsesagenter som hadde fulgt saken tett. De mente det var synd at den ukjente mannen ikke skulle få noen skikkelig begravelse. Derfor satte de i gang en kronerulling for å gi mannen den begravelsen de mente han fortjente. Innsamlingen var en suksess, og den 14. juni 1949 ble Somerton-mannens begravelse avholdt for et lite knippe fremmøte. På gravstenen som var blitt donert av en av byens stenhuggere, sto det helt enkelt: «Her ligger den ukjente mannen som ble funnet på Somerton Beach den 1. desember 1948.» Mannen ble gravlagt på West Terrace Cemetery i Adelaide. Den enkle steinen ble reist, og kaptein M. Webb fra Frelsesarmeen sto for seremonien. Politi og journalister overværet begravelsen.
Det så ut til å bli siste ord i den merkelige saken. Somerton-mannen var i jorden, og politiet hadde ingen flere spor å gå etter. Det var fremdeles ingen som hadde meldt inn at de hadde funnet det riktige eksemplaret av Rubaiyat, og ingen kjente igjen bysten av mannen i museet. Uten flere spor var det lite politiet kunne gjøre for å løse saken. Det var helt til noe merkelig begynte å skje på Somerton-mannens grav. Plutselig hadde det begynt å dukke opp friske blomster på graven. Ansatte på kirkegården hadde til og med begynt å legge merke til noen blomster som vokste opp av jorden ved gravsteinen. Det var ingen tvil. Noen hadde plantet de blomstene på Somerton-mannens grav. kanskje noen som kjente ham, og som sørget over hans død. Dette var politiet nødt til å komme til bunns i. Hvis det var som de mistenkte, at noen sørget over Somerton-mannen, så var politiet nødt til å finne ut hvem de var. Den ukjente blomsternedleggeren var kanskje nøkkelen til Somerton-mannens identitet. Kanskje var det en venn, et familiemedlem, eller en elskerinne. I månedsvis spanet politiet utenfor kirkegården når enn de kunne avse ressurser. Alle som kom og gikk ble nøye fulgt med på. Og så snart noen nærmet seg Somerton-mannens grav, trakk spanerne kikkertene frem. Likevel skulle de aldri ta noen på fersk gjerning i å legge blomster på graven. Hvem enn den mystiske sørgeren var, unngikk de å være der når spanerne var til stede. Nye blomster dukket stadig opp, men aldri når politiet var der. Dermed forble personen like ukjent som mannen de sørget over. Samtidig fortsatte saken å gi politiet hodebry på andre områder også. Dette kunne ikke være snakk om noen naturlig dødsfall. Somerton-mannen var blitt forgiftet, men av hvem? Enten hadde han tatt giften selv, eller så hadde noen gitt ham den. Det gjorde det ikke noe lettere at typen gift mannen døde av fremdeles var ukjent. Det var ingen spor av den i mannens kropp. Men oppsamlingen av blod i magesekken utelukket alle andre dødsårsaker. Dessuten var det andre ting som fremdeles manglet. Eksemplaret av Rubaiyat, som den mystiske lappen var kommet fra, hadde ikke kommet til rette. Og det så ikke ut som den skulle gjøre det heller. Likevel nektet politiet å gi opp. Flere hadde gjort det til sin oppgave å løse gåten, uansett hvor lang tid det ville ta dem. Politiet prakket derfor historien om den forsvunne boken på pressen, og sørget for at den ikke ble glemt. Folk undersøkte på biblioteker og i sine egne bokhyller, men eksemplaret med den utrevne biten av sistesiden var ikke å finne. Det var helt til en dag i juli 1948, da det plutselig skulle komme et nytt gjennombrudd i saken.
Den 22. juli satt forretningsmannen Roland Francis fra Adelaide og leste dagens avis. Der fikk han se en av de mange artiklene om den forsvunne boken. Han hadde hørt mye om mysteriet rundt Somerton-mannen fra før, men nå var det som om noe plutselig demret for ham. Francis kom nemlig på at han hadde sett et eksemplar av Rubaiyat tidligere. Han husket ikke riktig når det var, men han kunne sverge på at han hadde sett svogeren sin lese i boken en gang de var på biltur i nettopp Somerton Park. Etter bilturen hadde Francis lagt merke til at svogeren hadde glemt igjen boken på bilgulvet. Da hadde han kastet den inn i hanskerommet og ikke tenkt noe mer over saken før nå. Det var ikke noe annet enn ren nysgjerrighet som fikk Francis til å reise seg fra stolen sin og gå ut til bilen. Han hadde ingen tro på at han hadde det savnede eksemplaret av boken, men det kunne i det minste være interessant å se hva politiet lette etter. Francis låste opp bilen sin og strakk seg mot hanskerommet på passasjersiden. Med et klikk ble det åpnet, og luken spratt opp. Blant tomme nøtteposer og bortgjemte papirer fikk han øye på den. Den falmende permen med den unike fonten formelig lyste mot han. Francis trakk boken ut og slang seg ned i passasjersetet med bena ut av døren. Så begynte han å bla fort gjennom de gulnede sidene. Han bladde gjennom lyriske strofer og store ord, helt til han nådde siste siden, som var den politiet hadde bedt folk undersøke. Da ble Francis bare sittende og måpe. Nederst på siden, etter de siste verselinjene, var det et lite område av papiret som uten tvil var blitt revet ut. Igjen sto bare et gapende tomrom, og ingenting mer. Francis skalv litt på hendene da han bar boken forsiktig inn i huset igjen. Kunne det være sant? Satt han virkelig på boken politiet lette etter? Var boken han bar varsomt gjennom døren en gang i Somerton-mannens besittelse? Tankene raste gjennom Francis' hode idet han grep telefonen. Hvem skulle han ringe først? Politiet eller svogeren? Om han ringte politiet og det var feil bok, ville det være grusomt flaut. Kanskje han til og med ble beskyldt for å ha forfalsket det hele? Nei, det våget han ikke. Derfor slo han nummeret til svogeren sin. Det ringte et par ganger før Francis hørte stemmen til svogeren. Til å begynne med var han litt usikker på hva han skulle si, men til slutt bestemte han seg. Francis nevnte ikke hva han hadde funnet i boken, men spurte heller svogeren hvor han hadde fått tak i eksemplaret. Et øyeblikk ble det stille i den andre enden, som om svogeren tenkte seg nøye om. Så var det som han plutselig kom på turen deres til Somerton Park og boken han hadde lest. Forvirret sa svogeren at det ikke var hans eksemplar av Rubaiyat, men at han hadde funnet den på gulvet i Francis' bil. Hvordan den hadde havnet der, kunne han ikke svare på.
Mer nysgjerrig og forvirret enn noen gang, la Francis på og slo nummeret til politiet. Boken ble straks overlevert, og Francis fortalte hva svogeren hadde sagt. Det var altså ingen som kunne si noe om hvordan boken hadde havnet i Francis' bil. Det eneste som var sikkert, var at den hadde vært der da de to kjørte til Somerton Park. Kunne noen ha lagt den i bilen mens Francis og svogeren var borte? Eller fantes det en annen forklaring? Hvordan det enn var eller ikke var, måtte én ting bekreftes først. Var det dette eksemplaret av Rubaiyat den avrevne lappen var kommet fra? Boken og papiret ble sendt til analyser, og snart kom svaret. Den avrevne lappen var uten tvil fra boken politiet nå satt på. Dette var altså noe Somerton-mannen sannsynligvis hadde hatt i sin besittelse. Det skulle likevel ikke være noe i forhold til det andre politiet fant i boken. Da de så nøyere på en side bakerst i boken, kom de plutselig over svake merker etter bokstaver. Det var som om noen hadde brukt boken som underlag for skriving, og at bokstavene var blitt overført av en penn som ble presset ned. Da politiet fikk frem det som sto skrevet, skulle saken få enda et nytt nivå. Det som sto i boken, kunne nemlig ligne koder. Det var 5 linjer med bokstaver i boken, hvorav en av dem var blitt strøket ut. Så vidt noen kunne se, så det ikke ut til å være noen spesifikk sammenheng mellom bokstavene, annet enn at de var skrevet etter hverandre. Hadde Somerton-mannen skrevet koder? Og i så fall, hva betydde de? Og hvem var de ment til? Det var ingen tvil om at saken om Somerton-mannen plutselig hadde tatt en helt ny vending. Ikke bare var den døde mannens identitet et mysterium, men nå så det også ut til at han hadde operert med koder. Det ble bare underligere og underligere for hvert spor politiet avdekket. Hva slags mann hadde de egentlig med å gjøre her? Kunne Somerton-mannen ha vært spion? Tankene gikk ganske naturlig rett dit. Etterkrigstiden var allerede full av hemmeligheter og internasjonale agenter. Selv Australia, som hadde blitt skånet for mye av andre verdenskrig, var blitt en del av det store internasjonale spillet. Det fantes hemmeligheter, også på australsk jord, som andre land ønsket å få innsikt i. Det var selvsagt umulig å vite sikkert om spionaktivitet kunne ha noe med Somerton-mannen å gjøre. Men de merkelige kodene fikk mange til å undre.
Kodene ble sendt til alle landets eksperter, som gjorde alt de kunne for å knekke dem. Flere kjente teknikker ble prøvd ut, men ingen av dem så ut til å fungere. Ifølge selveste etterretningstjenesten i landet var koden umulig å knekke. Det hindret likevel ikke politiet i å fortsette jakten. I et siste forsøk vendte de seg derfor til folket. Kanskje noen glade amatører kunne finne en løsning, eller hadde sett noe lignende før. En rekke forslag kom inn fra helt vanlige mennesker, som håpet at de hadde knekt koden. Noen mente bokstavene kunne representere første bokstav i hvert ord. Andre mente at de i virkeligheten pekte på tall. De fleste teoriene ble prøvd ut, men heller ikke denne gangen så det ut til å finnes en løsning. Koden var og forble uløselig. Det var likevel én detalj til i boken Roland Francis hadde funnet i bilen sin. Under kodene var det nemlig en tallrekke. Den skulle være ganske mye lettere å knekke, for tallene i boken utgjorde et telefonnummer. Nummeret ble undersøkt og knyttet til en adresse. Håpet på politistasjonen steg voldsomt da de fikk se at det var en adresse i nettopp Somerton Park, og ikke bare det. Adressen lå ikke mer enn 400 meter fra stedet der Somerton-mannen var blitt funnet. For første gang på lenge var politiet overbeviste om at de var nærmere sannheten enn noen gang. Hvis det virkelig var Somerton-mannen som hadde eid boken, så var det sannsynligvis han som hadde skrevet ned nummeret og koden også. Om han hadde skrevet ned nummeret, betydde det at han etter alt å dømme kjente eller hadde snakket med personen nummeret tilhørte. Så snart de var fullstendig sikre på at de hadde rett adresse, reiste etterforskerne ut for å konfrontere eieren av telefonnummeret. Dette var gjennombruddet de hadde ventet på, og som kanskje en gang for alle kunne bekrefte Somerton-mannens identitet. Etterforskerne parkerte utenfor leilighetskomplekset i Mosley Street, hvor telefonnummeret var knyttet opp mot. De kikket opp og fant døren med det riktige enhetsnummeret. Så bega de seg opp trappene. Nesten skjelvende banket etterforskerne på døren og ventet på at noen skulle åpne. Dette var sannhetens øyeblikk, briste eller bære. Nå hvilte hele etterforskningen på personen på den andre siden av døren. Kjente de Somerton-mannen, eller ikke?
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med lave priser på frukt og grønnsaker. På 300 gram Juanitas tomater setter vi prisen til 29,90. På assorterte 65 gram salater fra Bama holder vi prisen på 12,90. Og på 500 gram røde druer fra Cevita setter vi prisen til 29,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.